lies, there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, την Κούκλα. Και βέβαια καλημέρα και από τα 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε 25 μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. They all make mistakes and so... Και πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
Επίσης, καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρω ότι δεν έχει νόημα να ρωτώ για τον χρόνο των εκλογών. Η κυβέρνηση επιμένει σταθερά στη θέση περί εξάντλησης της τετραετίας. Για τυπικούς λόγους όμως, κάθε φορά εγώ στον Υπουργό Εσωτερικών θα το θέτω το ερώτημα, αν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή.
Δημοσιογράφος είστε, κύριε Χατζηνικολάου. Όλες οι ερωτήσεις έχουν νόημα και δικαίωμά σας να τις θέτετε. Αλίμονο. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών τους τελευταίους μήνες προχωρούμε σε μια σειρά ενεργειών. Θα έλεγα σε μια σκληρή δουλειά, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση.
Τέσσερις αναμετρήσεις.
Των τεσσάρων καλπών της 26ης Μαΐου. Και πορευόμαστε βάσει αυτού του σχεδιασμού. Αυτό σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά του Υπουργείου. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να ανακοινώσουμε τον συνολικό σχεδιασμό για αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά και αν θέλετε να παρουσιάσουμε και κάποιες τεχνολογικές βελτιώσεις, καινοτομίες, θα έλεγα, οι οποίες καθιστούν το σύστημα ακόμα πιο διαφανές και ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι περνάμε πλέον σε μια νέα φάση και στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ερώτημα το οποίο θέτετε κυρίως αναφέρεται στο πολιτικό σκέλος της εκλογικής διαδικασίας και νομίζω ότι έχει καταστεί απόλυτο σαφές από όλους μας στην κυβέρνηση αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πάρα πολλές φορές. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να
θα
το
συζητήσετε
και από κοντά.
Θα είναι το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Νομίζω
οπότε θα τον ρωτήσω και πάλι.
Θα επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά ότι ο σχεδιασμός κυβέρνησης είναι η εξάντληση τετραετίας. Και ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, για να δούμε τα πράγματα.
Τώρα, πολιτικά εκεί. Πολιτικά δεν υπάρχει ένα μειονέκτημα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να πω, αν δεν πάτε καλά στις ευρωεκλογές, αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο εν ώψη των εθνικών εκλογών?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, οι ευρωεκλογές σίγουρα θα αποτελέσουν ένα πρόκρημα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να συμμετέχουν σε εκλογές μετά από περισσότερα από 3,5 χρόνια, έτσι, μετά από περίπου 4
σωστά
χρόνια. Άρα με αυτήν την έννοια είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκλογική αναμέτρηση. Είναι όμως μια πολύ σημαντική εκλογική αναμέτρηση και ακριβώς γιατί βλέπουμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι, αν θέλετε, φυγόκεντρες δυνάμεις και με αφορμή την ιστορία του Brexit, αλλά και με την άνοδο της ακροδεξιάς σε πολλές χώρες της Ευρώπης, δημιουργούν διαλυτικές τάσεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και με αυτήν την έννοια οι ευρωεκλογές αυτές είναι οι πιο κρίσιμες από ποτέ. Και βεβαίως θα επηρεάσουν, και έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, σε μεγάλο βαθμό και τα εσωτερικά πράγματα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα πάμε σε αυτές τις ευρωεκλογές για να τις κερδίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβεβαιώσει ότι παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω, επειδή
και πώς εξηγείτε αρχηγό, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολιτικά άλλη εικόνα?
Εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, με ενδιαφέρει πολιτικά να συζητάμε και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας προγραμματικών συγκλήσεων και συνθέσεων με ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα και του συντηρητικού χώρου, εκεί που γίνεται αντιληπτό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει σε έναν μονόδρομο λιτότητας, ο οποίος τελικά αυτό που κάνει είναι να τροφοδοτεί την ακροδεξιά. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή μας είναι μια κίνηση η οποία αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς. Τόσο στο εξωτερικό, βλέπετε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, σε όλα τα διεθνή φόρα, αλλά ακόμα περισσότερο και στο εσωτερικό, γιατί οι δημοκρατικοί, οι προοδευτικοί πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι κίνδυνοι τους οποίους έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλοι, είναι υπερξιακοί κίνδυνοι για την Ευρώπη, αλλά είναι και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για τη χώρα μας. Γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν να προχωρήσουν μπροστά. Δεν θα επιτρέψουν την επαναφορά ενός παλιού συστήματος εξουσίας, φθαρμένου συστήματος εξουσίας, το οποίο μας οδήγησε στην κρίση, μια κρίση η οποία γνωρίζουμε όλοι πόσο επώδυνη ήταν για τον ελληνικό λαό. Και μιας και μιλήσαμε όμως για το ζήτημα της τετραετίας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου,
ναι, έθεσα όμως και σχόλιο. Το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Πώς εξηγείτε, γιατί εσείς λέτε ότι θα είμαστε πρώτοι, αλλά εγώ δεν έχω δει σε κάποια δημοσκόπηση να καταγράφεται πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, η εύκολη απάντηση θα ήταν να σας πω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι απαρχαιωμένο και απαξιωμένο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς πλέον. Δεν θα σας πω όμως αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει όλοι να το μελετάμε. Και πράγματι ισχύει αυτό το οποίο λέτε, το οποίο φαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ με μια διαφορά όχι μεγάλη κατά τη γνώμη μου και από την εικόνα που έχω εγώ, αλλά πάντως πίσω στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι όμως αυτό εξηγείται πολιτικά με την έννοια ότι τώρα ξεδιπλώνεται το πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Τώρα γίνονται αντιληπτά τα μέτρα τα οποία τους τελευταίους μήνες έχει καταφέρει να ψηφίσει η κυβέρνησή μας και τα οποία ελαφρύνουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Και με αυτήν την έννοια απαιτείται προφανώς χρόνος για να γίνει πλήρως αντιληπτό αυτό το πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κυβέρνηση κατάφερε τον περασμένο Αύγουστο του 2018 να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Μετά από 8 χρόνια μνημονιακής περιπέτειας. Και μετά ξεκίνησε ακριβώς να υλοποιεί ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα σιγά σιγά να αποκαταστήσουμε αδικίες, αλλά και να δώσουμε μια προοπτική στην ελληνική κοινωνία για το μέλλον. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γνωρίζετε ότι τα μέτρα που έχουν να κάνουν τόσο με την μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων όπως είναι του ένφια, ασφαλιστικών εισφορών, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την προσπάθεια που έγινε και η οποία ήταν απολύτως επιτυχής τόσο στο σκέλος της μη περικοπής των συντάξεων όσο και της δημιουργίας ενός νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και βεβαίως γνωρίζετε και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Είμαι βέβαιος σε σχέση με την προσπάθεια η οποία γίνεται για την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, έχει μια διπλή σημασία. Καταρχάς υλική, με την έννοια ότι φεύγει ένα μεγάλο βάρος από την ελληνική οικονομία, μια τα δάνεια αυτά ήταν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τον υπόλοιπο.
Με υψηλά επιτόκια.
Με υψηλά επιτόκια πάνω από 5%. Αλλά έχει και μια πολύ μεγάλη συμβολική σημασία, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί μιλάμε για την προσπάθεια να απεγκλωβιστεί επιτέλους η χώρα μας μετά από 9 ολόκληρα χρόνια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την επιτροπή που αυτό άσκησε στην Ελλάδα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και επιτρέψτε μου να πω, μια και μιλάμε για εκλογές, για δημοσκοπήσεις, για διαφορές, για το ποιος έχει το προβάδισμα. Τις ίδιες ακριβώς ημέρες που η κυβέρνηση επιχειρεί ακριβώς, ξεκινάει αυτή τη διαδικασία να διώξει, αν θέλετε, από την πόρτα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη χώρα, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να το επαναφέρουν από το παράθυρο. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έγιναν γνωστές και κάποιες θέσεις που διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης σε ένα think tank φιλελεύθερο, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, για τα εργασιακά, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία. Θέσεις οι οποίες, όσο γίνονται γνωστές, νομίζω και στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, θα προκαλούν πολύ μεγάλη αναστάτωση και φόβο. Γιατί είναι θέσεις ακριβώς νεοφιλελεύθερες, μιλάνε για περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μιλάνε για μείωση του κατώτατου μισθού, μιλάνε για ένα ασφαλιστικό, όπως από ίδια τη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει περιγραφεί ως ασφαλιστικό Πινοσέτ, μιλάνε για επιδότηση διδάκτρων στην εκπαίδευση, άρα διάλυση της δημόσιας παιδείας, γιατί βεβαίως οι πόροι είναι συγκεκριμένοι, είναι
υπεπεράσπιση. Βέβαια, την ίδια στιγμή, κύριε Χαρίτση, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία μιλά για μείωση φόρων και αυτό σε μια περίοδο που η μεσαία τάξη, η λεγόμενη μεσαία τάξη, αν υπάρχει πια αυτή μετά από 9 χρόνια κρίσης, παραπονείται για την υπερφορολόγησή της και για το γεγονός για να τελειώσω την ερώτησή μου, ότι οι δυνατότητες που της δίνονται να εξοφλήσει τα χρέη της είναι ατελείς, δηλαδή με πάρα πολλούς κόφτες που δυσκολεύουν την πρόσβασή της σε ρυθμίσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση και εκεί ήθελα να καταλήξω πριν με τις θέσεις τις οποίες διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες. Αυτή είναι ακριβώς η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει εν ώψη των εκλογών. Δηλαδή, ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία επιβαρύνθηκε υπέρμετρα. Ανακοινώσαμε και τα στοιχεία πριν από λίγες μέρες, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, ο κ. Σακαλώτος, πώς επιβαρύνθηκε η μεσαία τάξη την περίοδο 2010-2014 και πόσο μικρά, με δειλά βήματα βεβαίως, κακά τα ψέματα, γιατί τα προβλήματα παραμένουν, πόσο όμως βελτιώθηκε αυτή η κατάσταση την περίοδο από το 2015 και μετά. Οι ρυθμίσεις οποίες περνάει η κυβέρνηση ακριβώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για τη μείωση του ένφια, στοχεύουν ακριβώς στη στήριξη αυτής της μεσαίας τάξης η οποία καταβαραθρώθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι, και για να επανέλθω και στο αρχικό σας ερώτημα, ακριβώς αυτή η συζήτηση για το μετά, για το ποια είναι η προοπτική της ελληνικής κοινωνίας, των ασθενέστερων στρωμάτων, της μεσαίας τάξης τα επόμενα χρόνια, πώς η ανάπτυξη η οποία με ονομαστικούς όρους έχει έρθει και έχει έρθει σε σημαντικό βαθμό, θα αποτελέσει όμως κτήμα αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία εμείς θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα και με αυτή την έννοια εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα αξιολογήσει τα πεπραγμένα της πράξης της σημερινής κυβέρνησης έναντι των προηγούμενων, αλλά και κυρίως το σχέδιο για το πώς θα στηρίξει αυτή την κοινωνική πλειοψηφία την επόμενη μέρα και θα ξαναδώσει τη δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει κυβέρνηση.
Πάντως η συζήτηση για τα μεγάλα και τα ουσιαστικά εν ώψη ευρωεκλογών δεν γίνεται, κύριε Χαρίτση. Αντιθέτως, φαίνεται ότι τα κόμματα συζητούν κυρίως στη Νοβάρτη, στον Πετσίτη και άλλα θέματα που συνδέονται με σκάνδαλα και με την έλλειψη διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Και το ερώτημά μου είναι αν θα πάμε έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές, δηλαδή με μια σύγκρουση που θα έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικής βεντέτας ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Τολμώ να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι συμφωνώ μαζί σας. Με την έννοια ότι, κατά τη γνώμη μου, οι επόμενες εκλογές και οι ευρωεκλογές, αλλά και βεβαίως οι εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν, είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, για το μέλλον της Ευρώπης. Και με αυτήν την έννοια η συζήτηση πρέπει να αποκτήσει προγραμματικό περιεχόμενο. Πρέπει να υπάρχει μια, αν θέλετε, μια πόλωση προγραμματική και όχι πόλωση ρητορική η οποία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αγωνίες του ελληνικού λαού. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και στο ζήτημα το οποίο θέτεται, το ζήτημα, αν θέλετε, της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, της διαφθοράς, αυτό το οποίο μας απασχολεί, γιατί βεβαίως δεν είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε εσείς ως δημοσιογράφος, ούτε εγώ ως πολιτικός στέλεχος κυβέρνησης, δικαστές, δεν δικάζουμε κανέναν. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι πολιτικά να σχολιάζουμε και να επισημαίνουμε το τι συμβαίνει και να δρούμε, να πράττουμε εκεί που μας αναλογεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θεωρώ ότι η διαλεύκανση όλων αυτών των υποθέσεων και βεβαίως δεν χωρούν συμψηφισμοί ή προσπάθειες από προσανατολισμού. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα κορυφαίο σκάνδαλο, πλέον έχει γίνει αυτό παραδεκτό σχεδόν από όλους. Ένα κορυφαίο σκάνδαλο το οποίο ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαλεύκανση λοιπόν ενός τέτοιου σκανδάλου είναι πάνδημο αίτημα της κοινωνίας. Γιατί βεβαίως πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι όπου και αν βρίσκονται αυτοί, είτε μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα είτε για άλλους εμπλεκόμενους. Αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει, μιας και μιλάμε και για το μέλλον, κύριε Χατζηνικολάου, είναι και πώς θα δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο το θεσμικό, πώς θα κάνουμε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πρόταση η οποία υπερψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση περιλαμβάνει επιτέλους, και ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την κατάργηση του επέσχυντου άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Να αλλάξουμε λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να μην ξαναζήσει η ελληνική πολιτεία αλλά και να μην ξαναπληγωθεί η ελληνική κοινωνία από τέτοια αντίστοιχα φαινόμενα όπως αυτά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και θα προχωρήσουμε με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις και βεβαίως αφήνοντας τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη να κάνει τη δουλειά της με το δικό της τρόπο. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε και δεν πρέπει κανένας στο πολιτικό σύστημα να αντιμετωπίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης à la carte, όποτε μας συμφέρει. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και προχωράει τη δικαστική διαλεύκανση των υποθέσεων. Πολιτικά όμως εμείς οφείλουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον που πλήγωσαν και τελικά, αν θέλετε, αποτελούν για να το πω και λίγο διαφορετικά, ρίχνουν νερό στο μήλο της αντιπολιτικής, ρίχνουν νερό στο μήλο της ακροδεξιάς, η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι λοιπόν. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δημιουργούν ένα αίσθημα δικαίου προς τους πολίτες, το οποίο χάσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Τώρα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αν το βράδυ ο Πρωθυπουργός κάνει την έκπληξη και πει εκλογές το Μάιο, ή στις 19 Μαΐου ή στις 26, είστε έτοιμοι στο Υπουργείο?
Κύριε Χατζηνικόλα,
θα το φέρετε βόλτα δηλαδή?
Μάλλον μου φαίνεται ότι πρέπει να ακυρώσω τα ραντεβού που έχω το απόγευμα για να παρακολουθήσω το δελτίο σας με τον Πρωθυπουργό. Μην βρεθούμε προεκπλήξεις.
Κάνω μια υπόθεση εργασίας κάνω.
Κύριε Χατζηνικολάου, πέρα από τα αστεία, νομίζω ότι σας περιέγραψα
είστε έτοιμοι για όλα.
Γιατί θεωρώ ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εξάντληση τετραετίας. Από εκεί και πέρα βεβαίως, τεχνικά το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει, όπως σας είπα και πριν, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για όλα βεβαίως τα ενδεχόμενα.
Μάλιστα.
Προχωρούμε με βασικό σενάριο, και αυτό για το οποίο έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα, τις τετραπλές κάλπες της 26ης Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε και θα είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.